Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Александр Лукашенко полетів у Казахстан, де чекається підписання домови об євразійському економічному зв'язі. Керівник Білорусі повіншував Петра Порошенку з обранням на посаду президента України. Підрихтований декрет, який регламентує пересування чиновників по службовій лесвіці і переход їх на іншу працю. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. 29 травня у Астане керівники Білорусі, Казахстану і Росії збираються підписати домову об євразійським економічним союзі. Яна почне діяти від 1 студзеня 2015 року. Олександр Лукашенко сьогодні назвав документ компромісом і не той домовою, на яку розлічувала Білорусь, і не той, про яку від початку заявляли партнери, найперш Росія. З протягом теми Владимир Глот.
Найбольш матеріалов про Євразійський Союз у гэтыя дні ў медыях Казахстану і выглядае не толькі таму, што дамова падпісваецца ў Астане. Казахстанскія палітыкі даводзяць насельніцтву сваёй краіны, што стварэнне Євразійскага Саюзу не будзе абмяжоўваць іх нацыянальныя інтарэсы. Так, намеснік міністра замежных справ Саматар Дабаяў за тры дні да падпісання дамовы на спецыяльным брыфінгу патлумачыў. Спачатку быў прапанаваны агромністы праект дамовы аб'ёмам амаль 2000 старонак. Была спроба ўключыць яго такія палажэнні, якія па сутнасці рэгламентуюць усе бакі жыцця нашых дзяржаў. І толькі дзякуючы паслядоўнай пазіцыі Казахстану былі выключаныя такія пытанні, як агульнае грамадзянства, знешная палітыка, міжпарламенцкае супрацоўніцтва, пашпартна-візавая сфера, агульная ахова мяжы і гэтак далей. Будуць толькі эканамічныя пытанні. З улікам інтарэсаў нашай дзяржавы было вырашана над нацыянальным органам рэгуляваць пытанні эканомікі, ніякай палітыкі. Такі падыход падзяляе і дырэктар Казахстанскага інстытуту інавацыйнай эканомікі, доктар эканамічных навук Махбат Спанаў. Сёння ён сказаў беларускай свабодзе наступнае.
Па большому счёту, прямые палітычныя вещи былі убраны, я это поддерживаю. Всё-таки есть определённые опасения по поводу давления, влияния России в этом союзе. Должно быть какое-то определённое равенство в решении вопросов. Россия хоть говорит о том, что нет до этого, что все мы равны, но на самом деле получилось так, что многие члены Евразийской комиссии, они участвовали в работе в составе правительства России. Соответственно, получая задания в Москве, они жестко проводили эту политику, а Казахстан и Беларусь иногда проигрывали в своих интересах.
Белорусские политики, в отрознении от казахстанских, устремливаются от публичных комментаров на конт политичной частки домовы, зауважая аналитик БИС Андрей Елисеев.
Мне кажется, что больше потребуется или Астану, бо позиция Беларуси и Казахстана была однозначная на контроле, как бы политическая интеграция была по минимуму, больше экономичная. Тому, возможно, просто Беларусь не занимала принципову позицию, бо бачила, что Казахстан принципово выступает, и тому просто там, ну, занимала больше нейтральную, может, позицию, ненавито по этих питаниях.
Александр Лукашенко сегодня назвал домову об Евразийском Союзе компромиссом, и не той домовой, на якую различивала Беларусь, и не той, про якую ад пачатку заявлялі партнеры, найперш Расійская Федэрацыя. Пры гэтым кіраўнік Беларусі, як вынікае з паведамлення Белта, не закранаў палітычны аспект новага саюза. Ён не задаволены эканамічнай часткай, а канкрэтна тым, што ў дамове застаюцца выняткі і абмежаванні. А пытанні нафты, газу, лекаў і некаторыя іншыя пераведзеныя на двухбаковую аснову. Гэта той выпадак, калі Александр Лукашэнка мае рацыю, лічыць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Еўген Прайгерман.
На 100% можна сказаць, што Александр Лукашэнка і весь беларускі ўрад маюць рацыю, што яны кажуць абсалютна відавочна, што для той формы эканамічнай інтэграцыі, у якую мы ступаем, нават не толькі еўразійскай эканамічнай саюзы, нават тыя формы, у якіх мы былі раней, скажам, мытны звяз і адзіная эканамічная прастора, вось ніякіх такіх выняткаў у прынцыпе быць не можа.
Нават калі ў дамове застанецца толькі эканоміка, гэта абсалютна не гарантуе новаму саюзу вялікай перспектывы, лічыць эканаміст Леў Марголін.
Хутчэй для нас гэта такая страхоўка, каб не стала горш. Бо Россия неодноразово давала зрозуметь, что коли мы это не подпишем, то может стать горше, чем зараз. И будет надалее нефть развиваться. Это такое спрэчное питание, потому что белорусская экономика без поддержки державы уже иставать не может. И это уже зрозумело усім. А то, что пропонова союз, это головным чином рынковое конкурентное основание разных предприятий, разных стран. И тому наша страна будет разными способами на разных уровнях, але все-таки робить протекцию своим предприятиям. И в этом смысле нас чекают еще разные войны. Тыми галинами, прежде всего, где держава усталевывает свою монополию. Таких становится не меньше, а навод больше.
Лічыць эканаміст Леў Марголін. 10 жыхароў Астаны, якія ўдзельнічалі напярэдадні ў антыеўразійскім сходзе, прысуджаныя да адміністрацыйнага арышту тэрмінам ад 3 да 4 сутак па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Сярод арыштаваных рэпарцёр казахскай службы свабоды. Арыштаваныя журналісты і актывісты сваю віну адмаўляюць, называючы абвінавачанні супраць іх прэвентыўнымі затрыманнямі напярэдадні 29 траўня, калі ў Астане павінны падпісаць дамову аб стварэнні еўразійскага эканамічнага саюзу. У Алма-Аты грамадскія актывісты атрымліваюць папярэджанне ад пракурораў аб недапушчальнасці правядзення акцый 28-29 траўня. Чаму Александр Лукашэнка выказаў незадавальненне тэкстам дамовы аб еўразійскім звязі, якая будзе падпісаная ў Астане заўтра? Ці ўдасца беларускаму кіраўніку ў рамках новага аб'яднання захоўваць палітычныя і эканамічныя інтарэсы Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко уже выказал свое незадовольнение текстом той домовы, якую завтра в Алма-Ате подпишут керовники Беларуси, Казахстана и России. Тем не менее, эта домова будет подписанная. Что это означает? Ти все баки пошли на разумный компромисс, ти просто меньшие, скажем, удельники этой домовы, Беларусь и Казахстан, уже не имеют силы противостоять, скажем, российской воле в рамках этого погоднения.
Ну, тяжко сказать про Казахстан, я не однословец по Казахстану, а то, что, скажем так, Беларусь, подписывая этой погоднение с подеванием на лепшее, это факт. На жаль, атрымаецца як заўсёды, гэта ў лепшым выпадку. Падпісаннем гэтага пагаднення Лукашэнка фактычна прадэманструе для Захаду, ну прынамсі для часткі Захаду, што ён больш не з'яўляецца геапалітычным самастойным суб'ектам. Яго будуць разглядаць як давесак Расіі.
Калі тут паглядзець з іншай логікі, напрыклад, у Беларусі з Расіяй было падпісана шмат пагадненняў, нібыта існуе і мытны саюз, нібыта існуе і так званая саюзная дзяржава, але вось там было напісана, што павінна была быць прынятая канстытуцыя агульнай дзяржавы, агульная валюта, а ўсяго гэтага няма. Я думаю, беларускі кіраўнік спадзяецца, што і ў дадзеным выпадку ён падпіша, а як раней дзейнічаць будзе па-свойму.
Ну, я таксама на гэта спадзяюся, але Крымлі можа быць абсалютна іншы разлік. Расія стамілася плаціць за Беларусь, пры гэтым нічога, акрамя пацалункаў, абяцанняў, адказ не мець. Зараз яны хочуць мець паўнавартаснага, такого паўнавеснага васала на сваіх усходніх межах, васала, які ніколі не кажа «не», а які толькі выконвае тое, што яму будуць загадваць з Крымля. Прынамсі, такі настрой у іх ёсць. Наколькі ў іх гэта атрымаецца, пытанне адкрытае.
Тем не менее, когда отбывался опошний саммит керовников этой самой тройки, ну, сдавалось, что Россия не стала так рашуче протискать свои интересы. Владимир Путин небыто походился еще раз прислухаться до белорусских аргументов, именно с пункта влежения тех самых тарифов на нафту. По-вашему, может быть рух в этом накерунку?
Ключевое слово «небыто», а это по-перше. По-другое, об чем там шла размова, мы фактично не ведаем, потому что размова была за зачиненными дверями, и какие там вогуле пытания обмерковывались, мы можем только фантазировать. На конт нафта, ну, треба зразуметь, что нафтоперапрацовка, тут супадение интересов не только белорусского бюджета, а и российских нафтовых компаний. Тому тут не треба казати, що Путін нешто подарував, чи Путін нешто віддає. Путін дійнішає в рамках інтересів нафтового лобі, якої зацікавлено супраці з Білорусі.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганко гутарив з керівником аналітичного проєкту «Білорусь Security Блог» Андреєм Поротніковим.
Віват Україна. Сказ про Зязюлю і Пєвня. Чого нема в душі ураду? Про гета, а ще про найбільший дефіцит Україні у нових дзвоночках.
Чергову передачу Яна Максимюка ви почуєте прикладно про півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Олександр Лукашенко полетів у Казахстан, де 29 травня чекається підписання домови об євразійському економічному зв'язі. Керівник Білорусі повіншував Петра Порошенку з обранням на посаду президента України. Миколая Алтуховича не выпустили с Волковыску на лечение у Минск. Ураду дозволены часовый импорт мяса до обновления поголовья свиней. 28 травня белорусский гурт Петр Клюев Бенд презентує программу на неведомые верши Геннадия Буравкина у стиле фан-джаз. Гомельский активист Юрий Рубцов, який за час голодовки у турме стратил 39 кг, шпиталізований одразу после вызволения за кратов. Падрыхтаваны дэкрэт, які рэгламентуе перасоўванне чыноўнікаў па службовай лесвіцы. Александр Лукашенко павіншаваў Пятра Парашэнку з абраннем на пасаду прэзідэнта Украіны. Лукашенко выказаўся за развіццё усебаковага і канструктыўнага супрацоўніцтва і пажадаў Парашэнку поспехаў ва ўмацаванні адзінай і квітнеючай Украіны. Тым часам ён заявіў, што пасля Украіны ўся гэтая зараза палезе да нас. У часе наведування Смалявіцкага района ён сказаў пра гэта ў кантэксце неабходнасці павышаць эфектыўнасць сельскай гаспадаркі ў вугле беларускай мадэлі. Я цытую: «Няўжо ваяваць як па Украіне лепш, чым жыць спакойна?» – сказаў ён. «Яны ж зараз там развярнуць гэта ўсё, і гэтая ж зараза палезе да нас. Калі вы гэтага не ведаеце, так я гэта ведаю». Канец цытаты. Ну і про тое, што адбываецца сёння ва Ўкраіне, у прыватнасці ў найбольш гарачых яе кропках на ўсходзе Ўкраіны, на Данецчыне, мы гутарым з карэспандэнткай «Свабоды» ў Данецку Валерай Дубавай. Валера, мінулы раз у гутарцы вы сказалі пра тое, што баевікі ў Данецку рассяродзіліся па жылых кварталах. Я хацела б ведаць, што гэта азначае для жыхароў Данецку. Гэта можа азначаць, што ў прыватнасці звычайны жыхар Данецку можа зачыніцца ў сваёй кватэры і раптам да яго могуць уламіцца ў ягоны дом.
Ну, о том, чтобы они проникали именно в жилые дома и в квартиры, я еще ни разу не слышала. Зато я слышала уже несколько сигналов о том, что они пытаются захватить школы или какие-то учреждения. То есть просто туда приходят люди с оружием, пытаются сделать там то ли огневую точку, то ли что бы то ни было для своих нужд.
А дети ходят в школы?
В северной части города, где находится аэропорт, все школы закрыты сейчас. По данным на вчера, это в районе 14 школ. Сегодня, насколько я понимаю, еще ряд школ был закрыт, но вместе с детскими садиками в центральной части города. Нельзя говорить, что полностью все учреждения закрыты, но в местах предположительного боя и в местах боя уже реального, там дети не учатся, то есть туда дети не ходят. Но мэр сегодня заявил, что по городу работают несколько детских садиков, в которые можно привести детей при очень большой необходимости, то есть если у родителей нет альтернативы, с кем или как оставить ребенка дома. А так у нас городские власти настаивают на том, чтобы все дети от разного возраста пока что оставались дома и не ходили ни в какие заведения, не ходили зря по улицам. К этому же призывают и взрослое население.
Валерий, еще один момент. Вот вы кажете, городские улады. Насколько поделена улада помеж менавито мэром, городскими уладами Донецка и керовниками Донецкой Народной Республики?
Когда я говорю городская власть, я имею в виду мэра Александра Лукьянченко, который был избран еще в нормальное, скажем так, довоенное время, который, собственно, представляет адекватную власть в плане местного самоуправления, то есть это законный абсолютно избранный мэр, который у нас уже не на первом сроке.
А вот как они уживаются, мэр и ДНР?
А как ни странно, с городским советом и мэром они уживаются достаточно спокойно. Это единственный орган власти в Донецке, который не имеет открытого конфликта с самопровозглашенной республикой. У нас имеют такие конфликты и областная администрация, и областной совет. А вот городской совет таких конфликтов не имеет. Я думаю, что это немножечко не столь прямолинейная ситуация. То есть там, наверное, есть какие-то подводные камни и есть, наверное, некие причины, почему, скажем так, никто не посягал ни на должность мэра. Вот как вы, наверное, знаете, у нас почти во всех городах области, где есть вот представители так называемой республики, есть и так называемые народные мэры. В Донецке народного мэра нет и не было. В Донецке мэром остается, вот, собственно, Лукьянченко. И это немножечко странная ситуация, потому что это выбивается из ряда остальных фактов. Но при этом конфликтов у них каких-то тоже не возникало, но и откровенно сепаратистов ни мэр, ни городской совет тоже, в принципе, не поддерживал. То есть прямолинейными какими-то решениями или, если сказать другими словами, у нас нет фактов, которые могут подтверждать их сотрудничество. По поводу вот этой вот самопровозглашенной республики и устройства ее, сейчас на территории Донецкой области действует 5 группировок, которые претендуют, собственно, на вот эту вот республику. Это Денис Пушилин и его вот правительство, так называемое ДНР. Это Новороссия, которую организовал вот Павел Губарев. Движение «Юго-Восток» Олега Царева, это так называемая ДНР в Славянске со Стрелком и вот народным мэром Пономаревым. И еще одна ДНР, которая тоже альтернативная, скажем так, к пушилиновской ДНР с другими лидерами. То есть они сами между собой не могут разобраться, и причем каждая пытается пролить какую-то грязь на другую организацию. Поэтому это только усугубляет непонятность ситуации.
Дякую. У хитросплетениях донецких уладов нам допомагала разобраться Валерия Дубова.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Радзевич из Городни. Ситуация в Украине зараз была зусім іншая, калі бы свой час украинцы не отдали ядерную зброю взамен на никчемные пустые обещания недотыкальности, якія давали Россия да іншая. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яе вы пачуеце хвіліну праз 10. Александр Лукашенко папярэдзіў чыноўнікаў пра хуткае падпісанне дэкрэту, які будзе рэгуляваць рух кіраўнічага персаналу па службовай лесвіцы, уключна з пераходам звольненых за правіны чыноўнікаў з адной установы ў іншую. Меркаванні пра навацыю збіраў Олег Груздзіловіч.
Про то, что таки декрет уже лежит на столе и хутка будет подписанный, Александр Лукашенко нагадал на нарадзе по проблемах нарыхтовки кормов и жывёлагадоўлі, якая отбылася 27 травня. Вчора мне его положили на стол, по, скажем, напрост, пригодным праве. Мы замыкаем на губернатора усё. Ты не звольнишься, не перойдешь. Памятайте, я казал у посланні. Дык пачынайце ж вы шавяліцца, каб народ не сказаў, што вы нас заціскаеце, а самі незразумела, як працуеце. Таму ўсе паўнамоцтвы ў бліжэйшы тыдзень перайдуць у рукі органаў улады, і шалтай-балтай ўжо не будзе. Супраць якога шалтай-балтай падрыхтаваны ў нетрах улады дэкрэт, пра які казаў Александр Лукашэнка. У апошнім пасланні Лукашэнкі да беларускага народу і нацыянальнага сходу, з якім кіраўнік дзяржавы выступаў у канцы красавіка, пра гэты дэкрэт згадвалася, калі гаворка ішла пра сістэму барацьбы з карупцыяй сярод чыноўнікаў і кіроўнага персаналу. Бліжэйшым часам мной будзе падпісаны дэкрэт, ён на выхадзе, які аднойчы назаўсёды скончыць з пераскокваннем з крэсла ў крэсла і разгільдзяйствам кіраўнікоў усіх рангаў. Па-першае, будзе ўсталявана персанальная адказнасць кіраўнікоў і адмыслоўцаў за агульны стан спраў на давераным ім прадпрыемстве. По-другое, гэтым дэкрэтам будзе ўведзена абавязковае ўзгадненне мясцовай улады любога перамяшчэння кіраўнікоў, намеснікаў і галоўных адмыслоўцаў, і дзяржаўных, і прыватных. Падкрэсліваю ўсіх без выключэння. Хай прыватнікі мяне пачуюць, іх гэта будзе тычыцца наўпрост, казаў тады Александр Лукашэнка. Раней Лукашэнка ўжо спрабаваў указам забараніць звальняцца працоўным з прадпрыемстваў дрэваапрацоўкі на час мадэрнізацыі. Старшыня Кангрэсу незалежных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук лічыць, што гэтыя захады нічога не далі, і гэта ж чакае спробы ўвесці прыгоднае права для кіраўнікоў прадпрыемстваў.
Часцяком адбываюцца такія рэчы, калі чалавек хоча звольніцца, а ён не можа, ён напіваецца раз, другі, пяты, яго не звальняюць. Тады кідае ім іхнюю працоўную кніжку і ад'язджае. Гэта тое самае, што рэша там воду наліваць. Указ безглузды, ён проста не працуе. І дзякуй Богу не працуе, і самі беларусы значна больш мудрэйшыя, і тая ж номенклатура, тыя ж кіраўнікі, паціхаму што-небудзь узгадняць, вырашаць пытанне. Таму упэўнена вам кажу, ён будзе гэтак жа выконвацца, які той указ, які з'явіўся з нагоды дрэваапрацоўкі.
На ўчорашняй нарадзе з удзелам Лукашэнкі гаворка ішла сярод іншага пра недахоп свініны ў беларускіх крамах. Александр Ярашук нагадаў, як 20 гадоў таму, калі ён працаваў намеснікам старшыні Менскага аблвыканкаму, таксама востра паўстала праблема недахопу мяса. Тады мяса ў Польшы было даражэй удвая, але Лукашэнка прапаноўваў набываць свініну ў Польшы замест таго, каб стымуляваць сваіх фермераў. Мінуло 20 гадоў, цяпер у нас свініна каштуе ўдвая даражэй і зноў хочуць набываць яе ў Польшы. Кола замкнулася, заганнасць падобных метадаў кіравання відавочная, але яны працягваюцца, адзначае Александр Ярашук.
Паўтаруся, беларускі рэжым зрабіўся закладнікам сваёй палітыкі, ён вымушан завінчваць гэтыя шрубы і будзе прымаць, хутчэй за ўсё, яшчэ нейкія такія захады і ў іншых галінах.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька мяркуе, што размовамі пра барацьбу з карупцыяй сярод чыноўнікаў Александр Лукашэнка проста адводзіць увагу насельніцтва ад галоўнага збяднення людзей і правалу ягонай эканамічнай палітыкі. Абсолютно неправавым лічыць страшня АГП і ўмяшанне дзяржавы ў справы прыватных прадпрыемстваў праз загад узгадняць з органамі ўлады кадравыя пытанні прыватнікаў. Што дадуць такія захады, калі яны ўсё ж будуць рэалізаваныя?
Вынік дасць наступны. Цэны падвысяцца, управленцаў стане менш, праблемы з занятасцю, таму што такія самыя камерсанты, бізнес, яны ствараюць новыя працоўныя месцы, яны паменшацца. Вот у гэтым, акрамя таго, што паспрабаваць людзей навязаць нейкую тэму, такую пад дахам змагання з карупцыяй, тут няма нічога. Бачу, тут толькі голы папулізм, а рашэнні, калі не практычна будуць рэалізаваны, Это приведет только до того, чтобы узмацниться экономическая эмиграция и экономическая активность значно уменьшится.
Меркует старшиня АГП Анатоль Лябедзька. З нагоды юбілею Радыё Свабода пры падтрымцы парталу Тузін FM, Артсядзіба і суполкі Мая краіна Беларусь прапанавала музыкам інтэрпрэтаваць адзін са знакавых спеваў беларускага року Радыё Свабода гурту Уліс. Упершыню гэты твор на словы Фелікса Аксёнцава і музыку Славы Корані быў выдадзены на альбоме Краіна доўгай белай хмары. У часе 60-годзя нашага радыё мы прэзентуем зробленыя беларускімі музыкамі каверы. 20-гадовая студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Ірміна Ластоўская, якая напісала сваю версію песні, расказвае пра тое, чаму вырашыла паўдзельнічаць у конкурсе і чым ёй спадабаўся гэты твор.
Радио Свобода я слушаю не очень давно, недавно познакомилась с ним. Вот. О конкурсе я узнала через интернет, то есть я увидела ссылку в группе ВКонтакте в Артсядзібе. Там была информация об этом конкурсе. Эту песню я не слышала никогда раньше, но когда я послушала, она мне очень понравилась, такая светлая, легкая мелодия, чем-то очень схожая с группой U2. Вот, и мне это очень понравилось. Но что касается моего кавера, то я решила не заморачиваться, сделала лишь такой какой-то легкий весенний вариант, просто акустическая гитара и мой голос. Я студентка Европейского гуманитарного университета. Вот, на третьем курсе учусь. Занимаюсь музыкой. Свобода лично для меня – это когда можно распоряжаться своим временем как угодно.
Радио «Свобода». Покинь нас на дверь.
всем назавжди. Дам тень матерна ты. Встретимся мы в белых
слухачы.
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.